Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni yanayoanza hivi sasa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Januari 31 mwaka 2022. Matangazo ambayo yanasikika kupitia Radio Free Africa, kisikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo wakati huu: kiongozi wa chama cha kisiasa cha Amani National Congress huko nchini Kenya, Musalia Mudavadi, amesema hajawasaliti waliokuwa washirika wake katika muungano wa One Kenya Alliance kwa kuingia makubaliano ya kisiasa na William Ruto, na kwamba hatomuomba msamaha mtu yeyote.
Na katika taarifa nyingine, polisi wa Kenya wamesema leo Jumatatu kwamba mshukiwa mmoja amekamatwa baada ya watu 13 kuuawa wakati basi dogo ya abiria ilipoharibiwa na bomu la kutegwa ardhini huko kaskazini mashariki mwa nchi, katika shambulio la kuvizia lilofanywa na watu wenye silaha karibu na mpaka wa Somalia.
Ni miongoni mwa ripoti na taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu ya hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Ndwimana.
Polisi wa Kenya wamesema leo Jumatatu kwamba mshukiwa mmoja amekamatwa baada ya watu 13 kuuawa wakati basi dogo ya abiria ilipoharibiwa na bomu la kutegwa ardhini huko kaskazini mashariki mwa nchi, katika shambulio la kuvizia lilofanywa na watu wenye silaha karibu na mpaka wa Somalia. Washambuliaji walifyatua risasi kwenye basi hilo lenye viti 14 baada ya kukanyaga kilipuzi takriban kilomita 8 kutoka mji wa Mandera kwenye mpaka wa Kenya na Somalia. Ripoti ya polisi kuhusu tukio hilo imesema kwamba kikosi cha doria ambacho kilikuwa kwa miguu na karibu na eneo hilo kilijibu na kukabiliana na washambuliaji ambao walikimbia kuelekea upande wa Somalia. Ripoti hiyo imeongeza kuwa washambuliaji walitumia bunduki na maguruneti ya kurushwa kwa roketi wakati wa shambulio hilo. Abiria wengi walinusurika katika shambulio hilo wakiwa na majeraha ya viwango tofauti, ripoti ya polisi imesema. Eneo la Mandera linakabiliwa na uvamizi kwenye mpaka wake mrefu na Somalia na wenye njia za vichakani, ambapo kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab linadhibiti maeneo ya vijijini na mamlaka ya serikali kuu katika maeneo ya mbali ikiwa dhaifu. Umoja wa Afrika AU umetangaza leo kwamba unasitisha wanachama wa Burkina Faso kufuatia mapinduzi ya Januari 24 yaliyomuondoa madarakani Rais Roch Marc Kabore. Baraza la Amani na Usalama la umoja huo limeandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba wajumbe wake 15 wamepiga kura kusitisha Burkina Faso kushiriki kwenye shughuli zote za AU hadi pale utawala wa kikatiba unarudishwa nchini humo. Jumuiya ya Uchumi wa Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, tayari ilishasitisha wanachama wa Ouagadougou tangu Ijumaa na kupeleka ujumbe wa kijeshi siku ya Jumamosi kutana baraza tawala la kijeshi MPSR. Hii leo ujumbe wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za jumuiya hiyo ulikuwa unatarajiwa katika mji mkuu wa Ouagadougou, ambako utakuwa na mazungumzo pia na viongozi wa baraza hilo la kijeshi. Hayo yakiarifiwa, uongozi wa kijeshi Burkina Faso umetangaza leo kwamba umerudisha utawala wa kikatiba na kufanya mabadiliko katika taasisi za serikali, shirika la habari la AFP limeripoti. Televisheni ya serikali ya Mali imetangaza Jumatatu kwamba serikali ya Mali inayotawaliwa na wanajeshi imemwamrisha balozi wa Ufaransa kuondoka nchini humo, katika uamuzi unaoongeza hali ya mvutano kati ya Bamako na Paris. Taarifa ya serikali inasema kwamba serikali ya Mali inafahamisha wananchi wa Mali na jumuiya ya kimataifa kwamba leo balozi wa Ufaransa mjini Bamako, Joel Meyer, aliitishwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, na kwamba amejulishwa kuhusu uamuzi wa serikali ambayo imemtaka kuondoka nchini ndani ya saa 72. Viongozi wa Mali wameeleza kwamba uamuzi huo umechukuliwa kutokana na kauli za chuki za hivi karibuni za maafisa wa Ufaransa dhidi ya utawala wa Mali. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili ulizorota tangu pale maafisa wa jeshi walichukua madaraka mwezi Agosti mwaka 2020 na kuliongoza taifa hilo ambalo linakumbwa na mzozo mkubwa wa kisiasa na usalama tangu mwaka 2012. Mkataba wa Umoja wa Ulaya na Libya ambao wahamiaji wanaojaribu kufika Ulaya wanarudishwa nchini Libya na kuwekwa katika mazingira magumu lazima ukomeshwe, Amnesty International imesema leo Jumatatu katika maadhimisho ya mwaka wa tano wa mkataba huo. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu limesema katika kipindi hicho cha miaka mitano zaidi ya watu 1,082 wamerudishwa nchini Libya ambako wamekabiliana na maisha magumu na kuwekwa vizuizini kiholela, kuteswa, kuwekwa jela katika hali ya kinyama, ubakaji, ghasia, unyang'anyi, kazi za kulazimishwa na mauaji ya kiholela. Mkamiri Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Amnesty na wakosoaji wengine wanashutumu makubaliano hayo kama kuhamisha majukumu ya polisi wa mpaka wa EU kwa Walibya na kusababisha ukiukwaji wa sifa za haki za binadamu za Ulaya kutokana na manyanyaso hayo yaliyoorodheshwa. Ushirikiano huo ni msururu wa mikataba iliyofikiwa tangu mwaka 2016 ambayo inajumuisha ufadhili wa EU na usaidizi wa ulinzi wa pwani wa Libya ambao huwazuia wahamiaji kwenye boti ili kuwarudisha nchi kavu. Amnesty ilisema katika taarifa yake kwamba mipango hii imewezesha mamlaka ya usalama ya Libya kuwateremsha watu waliozuiliwa baharini nchini Libya, licha ya kuwa ni kinyume cha sheria kumrudisha mtu yeyote kwenda mahala ambapo wanakabiliwa na unyanyasaji mkubwa. Taarifa hiyo iliongeza kwamba hali ya kutowaadhibu wahusika inayoendelea Libya imeongezeka kutokana na kuteuliwa kwa mkuu wa kituo cha kizuizini mahala ambapo unyanyasaji ulirekodiwa, na kuwa mkuu wa idara ya serikali iliyopewa jukumu la kupambana na uhamiaji haramu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa serikali ya Nigeria wamesema leo Jumatatu kwamba watu wenye silaha kutoka makundi ya wahalifu waliua darzeni ya watu, wakiwemo maafisa wa usalama 11 katika mashambulizi tofauti kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria. Mashambulizi hayo mwishoni mwa juma yamejiri muda mfupi baada ya Rais Muhammadu Buhari kulitaka jeshi kuwasaka wahalifu wanaojulikana kama majambazi ambao hivi karibuni walitajwa kama magaidi na serikali. Katika shambulio la kwanza la Jumamosi, zaidi ya watu 100 wenye silaha waliokuwa wanaendesha pikipiki walivamia jamii ya Galadi Man Kogo wilayani Shiroro. Gavana wa jimbo la Niger Sani Bello amesema katika taarifa, magaidi ambao walikuwa zaidi ya 100 wanasemekana kuvamia jamii mchana kweupe na kuua maafisa 11 wa kikosi maalumu cha usalama, wana kijiji kadhaa na kuwajeruhi wengine wengi, Bello amesema. Ameongeza kuwa washambuliaji kadhaa waliuawa pia na maafisa wa usalama wakati wa shambulio. Mamia ya wakazi walihamishwa kwenye makazi yao na walipewa hifadhi katika jamii nyingine, ameongeza. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma Jumatatu bila ya kutarajiwa alifika mahakamani baada ya kukata rufaa katika kesi ya ufisadi inayomkabili iliyoanza kusikilizwa mwezi Mei baada ya kuahirishwa mara nyingi. Zuma mwenye umri wa miaka 79 anashutumiwa kupewa hongo na kampuni ya Ufaransa inayotengeneza silaha Thales katika shauri la zaidi ya miaka 20. Zuma ameshtakiwa kwa makosa 16 ya ulahai, ufisadi na utapeli. Kampuni ya Thales nayo inashtakiwa kwa ufisadi na utakatishaji wa fedha. Kesi hiyo itasikilizwa tena Aprili 11. Mwezi Oktoba mwaka jana, mahakama ilitupilia mbali ombi la Zuma la kutaka mwendesha mashtaka mkuu Billy Downer aondolewe katika kesi hiyo. Zuma anamshutumu kuegemea na kuvujisha baadhi ya taarifa za faili yake kwenye vyombo vya habari. Katika mahakama ya Pietermaritzburg, kusini mashariki mwa nchi, Zuma ameomba leo kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kupinga ombi lake. Wakili wake Dali Mpo amesema Zuma alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela kwa kukaidi kufika mbele ya jopo lililopewa jukumu la kuchunguza ufisadi wakati wa uongozi wake kuanzia mwaka 2009 hadi 2018.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba Rwanda leo Jumatatu imeufungua tena mpaka wake na Uganda ambao ulikuwa umefungwa kwa miaka mitatu sasa. Mpaka huu umefunguliwa baada ya ziara ya wiki iliyopita mjini Kigali ya mkuu wa majeshi ya nchi kavu nchini Uganda, Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa kiume wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Rwanda imesema inaufungua mpaka huu katika utekelezwaji wa mazungumzo yake na Uganda kuhusu kufufua uhusiano wa nchi hizo mbili. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Siku ya Jumatatu ilikuwa ni alama ya kuanzisha ukurasa mpya wa uhusiano wa Uganda na Rwanda uliokuwa umeharibika miaka mitano iliyopita sasa. Asubuhi ya Jumatatu, ambayo ndiyo ilikuwa siku ya kufungua mpaka huo, wananchi katika stendi kuu mjini Kigali, ambayo kwa kawaida ndiko mabasi yaendayo Kampala hupakia watu, hali ilikuwa ya furaha kubwa miongoni mwa wananchi hao. Sisi hatuhitaji mpaka kufunguliwa tu, kwa sababu hatuhitaji kwenda kule kwa ajili ya kupata bidhaa, maana hapa zipo. Ila tunachofurahia ni ndugu zetu walioko kule upande wa pili, ambao sasa tutakwenda kuona.
Byari bitubangamye ni byinshi. Icyambere n'abavandimwe bacu bari horaho.
Tulisumbuliwa na hali hii kwa kiasi kikubwa. Wewe fikiria ndugu zetu walioko kule, ambao kila wakipata matatizo hata msiba, tukawa hatuna uwezo wa kwenda kuona. Mpaka huu wa Gatuna ulifunguliwa saa 6 za usiku kuamkia Jumatatu, na gari la kwanza kuvuka kutoka Rwanda kuelekea Kampala lilikuwa ni lori kubwa la mizigo lililoendeshwa na raia wa Uganda na likipitia Rwanda kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ikawa ishara ya kurejea kazini kwa wafanyabiashara kutoka nchi mbili. Naibu msemaji wa serikali ya Rwanda Ale Mukurarinda amesema kwamba mpaka umefunguliwa ndio, lakini huu ni mwanzo wa mchakato mzima wa kurejesha uhusiano wa mataifa haya mawili.
Ntago birangiye iriya
hajaisha. Naomba hilo lieleweke wazi. Hii ni hatua kuelekea tu kule kuzuri. Mpaka umefunguliwa ndio, lakini haina maana matatizo yote ambayo Rwanda ililalamikia leo yamekwisha. Hapana, ni mchakato tu umeanza. Hata hivyo, asubuhi ya Jumatatu katika mpaka huo kulionekana hali ya kutoelewana baina ya maafisa wa uhamiaji kutoka pande mbili juu ya swala zima la kuoanisha mikakati ya wasafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine kuhusu masharti ya virusi vya korona. Lakini punde tu naibu kamishna wa ukaguzi kutoka idara ya uhamiaji nchini Uganda, Tumwesi Je Maslin, akawaeleza waandishi wa habari.
I'd wish to draw to your attention the communique of the Rwanda government about...
Ningependa kuwafanulia wazi kwamba tangazo la serikali ya Rwanda liko wazi kuhusu ufunguzi wa mpaka huu. Aya ya pili kutoka mwisho matangazo hilo inasema kwamba mpaka utafunguliwa kama ilivyo mipaka mingine kati ya Rwanda na Uganda. Lakini hapo hapo msisitizo mkubwa ni kipaumbele kwa madereva wa malori ya mizigo na wasafiri wengine wanasafiri kwa mujibu wa itifaki ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu korona. Mpaka huu wa Gatuna ulifungwa mwezi Machi mwaka 2019, miaka miwili baada ya vita vya maneno kati ya Rwanda na Uganda. Rwanda inashutumu Uganda kuwakamata raia wake wanaosafiri Uganda na pia kuliunga mkono kundi la RNC inaloongozwa na Kayumba Nyamwasa aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ya Rwanda. Uganda imekuwa ikikanusha hayo na kuisota kidole Rwanda kuwatuma wadukuzi kule Uganda kupata taarifa za ujasusi. Wiki iliyopita Rais Yoweri Museveni wa Uganda alimhamishia nchini Sudani Kusini Meja Jenerali Abel Kandiho aliyekuwa mkuu wa kitengo cha ujasusi katika jeshi la Uganda, ambayo kwa miaka mingi sasa Rwanda ilimshutumu kwa kamata na kuwatesa kiholela raia wa Rwanda nchini Uganda. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na katika ripoti nyingine ni kwamba kiongozi wa chama cha kisiasa cha Amani National Congress nchini Kenya, Musalia Mudavadi, amesema hajawasaliti waliokuwa washirika wake katika muungano wa One Kenya Alliance nchini humo kwa kuingia makubaliano ya kisiasa na naibu rais wa taifa hilo William Ruto wa chama cha United Democratic Alliance. Mudavadi amesema hawezi kumwomba yeyote msamaha kwa sababu kitendo alichokifanya kilitokana na mashauriano mapana. Mudavadi na mwenzake wa Ford Kenya Moses Wetangula wiki iliyopita waliidhinisha uhusiano wa kisiasa kuelekea upigaji kura wa urais Agosti 9 mwaka huu. Inaelezwa kwamba chama cha Ruto kimejitenga na ripoti kwamba kina makubaliano ya muungano na Mudavadi. Mwandishi wetu Kennedy Wandera ana ripoti zaidi.
I am Musalia Mudavadi for ANC. Licha ya kuwapo shutuma kali za usaliti dhidi yake kutokana na uamuzi wa kuidhinisha kisiri ushirikiano wa kisiasa na naibu rais wa Kenya William Ruto, ambaye pia ametangaza azma yake ya kugombea urais katika uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu kwa chama chake cha United Democratic Alliance, bwana Mudavadi ameeleza kuwa hana msamaha wa kumuomba mtu yeyote kwa uamuzi wake wa kisiasa aliofanya wiki iliyopita. Bwana Mudavadi, ambaye pia wakati mmoja amekuwa makamu wa rais na waziri wa fedha wa Kenya, amejitenga na shutuma hizo kutoka kwa waliokuwa washirika wake ndani ya muungano wa One Kenya Alliance uliowaleta pamoja wanasiasa wa kitambo ambao kwa mungo mmoja sasa wamekuwa katika upinzani, yani Kalonzo Musyoka wa Wiper Democratic, Moses Wetangula wa Ford Kenya, Gideon Moi wa KANU na Cyrus Jirongo wa United Democratic Party.
For ANC, we consulted. We had broad consultations.
Kama ANC tulifanya mashauriano mapana na tulitoa matamshi yetu tulipokuwa kwenye kongamano la wajumbe mchana kweupe na si usiku. Tuliweka wazi kuwa tunachukua mkondo tofauti kabisa. Tulianzisha tetemeko la ardhi ambalo litafanya Wakenya kufanya uamuzi huo, na kwa hivyo hatukusaliti mtu yeyote. Kalonzo Musyoka wa Wiper Democratic na vinara wengine waliobakia katika muungano huo wamemrushia maneno bwana Mudavadi na Moses Wetangula, kiongozi wa Ford Kenya, kwa kukaribisha uhusiano wao wa kisiasa na Ruto siku chache baada ya kukubaliana kutangaza mgombea wa urais kwenye muungano huo.
Wewe Mudavadi, tumetembea na wewe Mudavadi. Tumetembea na wewe Mudavadi. Ukasema tunase wezi. Nasa. Sasa nani amenasa Mudavadi?
Hata hivyo, siku chache baada ya Mudavadi kujiunga na Ruto, ripoti za mkataba wa kisiri wa kugawana mamlaka kati yake na Ruto zimejiri katika kubuni muungano mpya uitwao Kenya Kwanza, ambako Mudavadi atakuwa waziri mkuu, nafasi ambayo haipo kwenye katiba ya Kenya. Na kufuatia ripoti hizo, chama cha Ruto kimejitenga na ripoti kuwa kina makubaliano ya muungano na Mudavadi, anavyoeleza mwenyekiti wake Johnston Muthama.
Hawa ni marafiki na tunategemea kufanya urafiki na wengine wengi, lakini mambo ya kusema kwamba kuna koalisha na umuungano ambao utafanywa kati ya vyama vitatu au sita ungapi, hayo ni mambo yatazungumziwa baadaye.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Katika ripoti nyingine ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana hivi leo Jumatatu kujadili Russia kupeleka zaidi ya wanajeshi 100,000 kwenye mpaka wake na Ukraine. Maafisa wa magharibi na Ukraine wanaendelea kuwa katika hali ya tahadhari kuhusu uwezekano wa uvamizi. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Arash Arabasadi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kiev inataka kuweka kikosi cha wanajeshi 100,000 to 130,000 wa akiba. Wakati huo huo, Marekani inaendelea kupeleka silaha na risasi nchini Ukraine kufuatia tangazo la Rais Joe Biden kuwa itapeleka kikosi kidogo cha wanajeshi huko Ulaya Mashariki. Marekani ina mpango wa kuikabili Russia kwa vitendo vyake kwenye mpaka na Ukraine katika mkutano wa Jumatatu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa.
The Security Council is unified.
Baraza la Usalama limeungana. Sauti zetu zimeungana na zinaitaka Russia kujieleza. Tunaingia katika mkutano tukiwa tumejitayarisha kuwasikiliza, lakini hatutatetereshwa na propaganda zao, na tumejitayarisha kujibu habari zozote potofu ambazo watajaribu kuzisambaza wakati wa mkutano.
Any disinformation.
Balozi Thomas Greenfield aliongezea kwamba shambulizi la Russia kwa Ukraine linawezekana, na amesema huwezi kuweka wanajeshi 100,000 kama huna azma ya kuwatumia. Katika mkutano wa karibuni na waandishi wa habari mjini Moscow, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema Kremlin inataka mahusiano ya kuheshimiana na Marekani, lakini aliongeza kile alichokiita kujiingiza zaidi mashariki ndio sababu ya Russia kuwa na wasiwasi. Hapa Washington, mpaka wa Ukraine umekuwa ni fursa isiyo ya kawaida katika umoja wa kisiasa, huku wito ukiongezeka wa kuiboresha iliyokuwa jamhuri ya zamani ya Sovieti.
America always stands for freedom.
Marekani siku zote inasimamia uhuru. Sisi ni nchi ambayo inaamini uhuru wa watu ni lazima uheshimiwe. Hilo ni muhimu, ambapo hadhi ya watu wa Ukraine inahusika, na hivi ndivyo tunavyotaka. Uadilifu eneo lao uko katika hatari hivi sasa. Ni muafaka kwamba dunia iliyo huru inasimama nao.
Wakati huo huo, silaha zinaendelea kumiminika huko Ukraine kama vile vifaru vya kuzuia makombora vya Uingereza.
Hatutaki kuwa sehemu ya Umoja wa Sovieti au himaya ya Russia au shirikisho la Russia. Tunataka kuwa huru. Sisi tuko huru na tunapigania uhuru wetu. Kama Ukraine itashambuliwa na Russia, kwa kweli hawataishia Ukraine. Kwa hiyo ndio maana hii ni kwa maslahi ya Ulaya na dunia ya kidemokrasia, kutusaidia kujitetea wenyewe, lakini pia kutuonyesha kwamba kanuni na sheria za kimataifa bado zinafanya kazi.
Nchi wanachama wa NATO zinaendelea kupeleka misaada na vifaa, wakati mkuu wa NATO hajafuta uwezekano wa kupeleka wanajeshi nchini Ukraine endapo uvamizi utafanyika.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi huko nchini Kenya, baadhi ya vigogo wa riadha nchini humo wameelezea matumaini ya kusajili matokeo mazuri kwenye makala ya jayo mashindano ya Jumuiya ya Madola jijini Birmingham, Uingereza. Hii ni baada yao kutawala katika makala ya 31 ya mbio za nyika za Discovery mjini Eldoret siku ya Jumapili. Dennis Onyonyi ana taarifa kamili kutoka Kenya.
Nina imani ya kunyakua nishani kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola jijini Birmingham mwaka huu pamoja na mbio za Indians. Ni kauli ya gwiji katika mbio za mita Alfred Nora Jerut, ambaye aliibuka mshindi katika mbio za kilomita 10 kwa watu wazima kwenye makala ya 31 mbio za nyika za Discovery zilizofanyika mjini Eldoret siku ya Jumapili.
Kuna mbio zingine mbele yangu kama World Championship, Diamond League. Sasa tukienda huko kuna watu wote huko, na tumaini tutaenda kupambana na wote. Kila mtu amefanya mazoezi, I think so, kwa sababu saa hii za open season. Tunaomba Mungu tupende tukutane nao na tukimbia sana.
Kwa upande wake, mshindi wa dhahabu katika mbio hizo za kilomita 10 na mzungumzia Mkenya Daniel Smie Bonyi, ambaye pia aliwakilisha Kenya kwenye mashindano ya Olimpiki mwaka jana jijini Japan, ameelezea matumaini ya kutia fora kwenye mashindano hayo ya kimataifa licha ya shutuma kwenye mitandao ya kijamii kuwa hana uwezo kutokana na matokeo duni yake kwenye mashindano ya Olimpiki. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka mji wa Eldoret ambao ndio makao makuu ya wanariadha ulimwenguni, mwanakwetu mimi ni wa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Eldoret, Kenya. Na moja kwa moja basi hali huko nchini Tanzania, ambao ligi kuu ya soka nchini humo Tanzania bara inarejea na kutimua vumbi, huku timu ya Young Africans, timu ya wananchi, ikitarajiwa kuendeleza rekodi yake ya ushindi na kuzidi kuacha mbali wake wa jadi Simba Sports Club. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Michuano ligi kuu soka Tanzania bara inarejea tena dimbani baada ya kupisha michezo kombe la shirikisho, na swali linaloendelea kutikisa ni je, Simba itendelee tena kutepeta katika michezo yake? Simba haijafanya vizuri katika michezo yake yote mitatu mfululizo ya ligi kuu soka Tanzania bara, huku watani wake wa jadi Yanga ikiendelea kwa nawili kileleni kiasi cha kufanya mashabiki wake waanze kuota ndoto za ubingwa. Hata hivyo, ingawa Simba hiyo jana ilitoa dozi ya mwaka kwa kuichapa Dar City kwa mabao 6-0 katika mchezo wa kombe la shirikisho la soka, bado mashabiki wa Yanga wanaendelea kuwabeza watani wao hao.
Washabiki wa Yanga na washabiki wa Simba matawi ya Manzese tumeikana hadi kwamba mzunguko wa pili Simba na ni Yanga tukifungwa, tumeikana hadi hii nembo ya JSM tunaitoa, na Simba wakasema tukifungwa na wenyewe wanakata mo, sasa watakata wao. Kwa Yanga hii yoyote atotokea, awe nani awe nani,
zote Simba na Yanga zinashuka dimbani zikiwa katika dimba la nyumbani, huku Yanga wakiwazidi watani wa Simba kwa tofauti ya pointi 10. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinchokopa.
Asante sana Joho Chinchokopa kwa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na moja kwa moja basi hadi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake Kahozi Kosha, ambapo ligi kuu ya kandanda anasema nchini humo wazee wa kazi TP Mazembe waendelea kutetea vyema ubingwa wao. Wakati huo huo, mwandia mashuhuri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ilunga Bakambu ametetea mkanda wake wa WBC uzito light heavy hapa nchini Marekani. Kahozi Kosha anayo taarifa kamili kutoka Lubumbashi.
Na mtuanze na mchezo wa ndondi kimataifa. Ilunga Bakambo, raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alitetea ubingwa wake wa WBC usiku wa kuamkia jana huko Marekani na kupata ushindi wa pointi dhidi ya Chabiso Chunu, raia kutoka Afrika Kusini. Bakambo ni mara ya pili mfululizo ametetea ubingwa wake wa uzito wa World Boxing Council tangia mwaka 2020. Ni mnamo mwezi wa tano mwaka tunao, Ilunga Bakambo atatetea ubingwa wake wa World Boxing Council dhidi ya mchezaji Saulo Canelo kutoka Mexico. Kuhusu ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kesho kalendari, timu ya Renaissance ya Kinshasa itamenyana na timu ya Don Bosco ya Lubumbashi, wakati ambao Jumamosi Vita Club ya Kinshasa ilipata ushindi wa jasho dhidi ya RCK goli 1-0. Bingwa mtetezi TP Mazembe iliitundika ijana timu ya Chinkunku ya Kananga goli 4-0. Nyoroda TP Mazembe meshika taji kwa muda na alama 42. RCK ya Kinshasa imeshika mkia na alama 3. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abod, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaunga mkono hatua zilizochukuliwa na Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, katika kulinda demokrasia na uthabiti wa Mali. Katika mkutano maalum wa Januari 9 na wanachama 15 wa jumuiya hiyo, waliweka vikwazo vya ziada kwa Mali kutokana na kuchelewesha kwa miaka kadhaa kuitisha uchaguzi kuliko pendekezwa na viongozi wa kijeshi. Vikwazo vinajumuisha kuzuiliwa miamala ya kifedha ya mambo yasiyokuwa ya muhimu, kuwafungia Mali mipaka ya ardhini na anga na wanachama wa jumuiya hiyo, na kuwarudisha nyumbani mabalozi wake kutoka Bamako. Utawala wa sasa wa kijeshi wa Mali ukiongozwa na Assimi Goita uliingia madarakani baada ya kufanya mapinduzi ya Agosti 2020 ambayo yalimuondoa Rais Ibrahim Keita. Hapo Mei 2020, Goita alimuondoa madarakani rais wa mpito wa Mali na kuchukua madaraka yeye mwenyewe. Mwanzoni serikali ya mpito ya Mali iliahidi kufanya uchaguzi Februari 22. Ilipofika Disemba, utawala wa sasa uliongeza muda na kueleza kuwa uchaguzi utafanyika mwaka wa 2026. Katika taarifa ya kutangaza kwa vikao vipya, viongozi wa ECOWAS waliita ratiba mpya kamwe haikubaliki. Wamesisitiza kwamba wanaweka vikwazo ili kufanikisha kurejeshwa kwa utawala wa kidemokrasia. Umoja wa Ulaya, Ufaransa na Uingereza ni miongoni mwa wale wa jumuiya ya kimataifa waliounga mkono Marekani katika kuunga mkono hatua ya ECOWAS. Akiongea katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Mali, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alisema, tunaungana na masikitiko makubwa ya ECOWAS kwa kukosekana kwa utashi wa kisiasa kutoka kwa serikali ya mpito ya Mali kufanya maendeleo kuelekea kuandaa uchaguzi kama ilivyoahidi kufanya katika mapinduzi ya Agosti 2020. Tunaisihi serikali ya mpito kutimiza ahadi yake kwa watu wa Mali ya kuirejesha nchi yao kuwa ya kidemokrasia. Ni kile ambacho watu wa Mali wamekiomba, ni kile wanachokitaka na ndicho wanachostahili. Kipindi cha mpito cha miaka mitano si kwa maslahi yao na kinaongeza maumivu kwa watu. Balozi Thomas Greenfield pia amesikitishwa na kuongezeka kwa kuzorota kwa hali ya usalama nchini Mali. Ameonya hata hivyo athari za ukosefu wa uthabiti zinatokana na mamluki wanaoungwa mkono na Russia wa Wagner Group, ambao wanaweka hatari dhidi ya walinda amani wa MINUSMA na watu wa Mali kwa pamoja. Akiongea moja kwa moja na balozi wa Mali katika Umoja wa Mataifa Isa Konforo, balozi Greenfield amesema, lengo letu ni kufanya kazi na nyinyi. Tutafanya kazi pamoja kuleta uthabiti wa Mali na watu wake na kuirejesha Mali katika jumuiya ya mataifa ambayo Mali inastahili. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.